Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Ağın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramda mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də peklər də bizə qulaq asmaq mümkündür. Hotbird-də və ya Türksat-da eləcə də bizə internetdə Azadlıq TV-də də izləyə bilərsiniz. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza və aşağı sağ küncdə ekran üstünə basırsınız və bizi izləyirsiniz. Bugün nədən danışırıq? WikiLeaks əhvalatından, yox, bu dəfə onun açıqlamalarından danışmayacaq. Sadəcə olaraq bu arada məlum oldu ki, WikiLeaks-in açıqlamalarından sonra belə deyək də, kiber aləmdə, internet aləmində bir müharibə başlayıb, belə demək mümkünsə, bilmirəm bunu nə dərəcədə müharibə adlandırmaq mümkündür. Hər halda tərəflər demək Wikileaks-i bəyənənlər və bəyənməyənlərin müharibəsi gedir. Bu saytın özü də xaker hücumlarına məruz qalır. Eləcə də bu sayta məhdudiyyətlər qoyan, qadağalar qoyan şirkətlər, demək banklar da az hücumla rastlaşmırlar. Və nə baş verir bu antipatiyaların və simpatiyaların yaratdığı müharibəni xeyir və şərin müharibəsi adlandırmaq olarmı və bunun sonu hardadır? Bu haqda danışacaq bu saatda və studiyamızın qonağı Hacı Hacıyevdir, informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis. Xoş görürük sizi.
Mən də sizi salamlayıram.
Və dinləyicilərimizə deyək, sizdən söhbətə keçməzdən əvvəl yazsınlar bizə efir əşarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan SMS göndərsinlər 050-744-10-17-yə. Şəhər telefonumuz açıqdır, əgər deyəcəyiniz varsa, buyurun zəng edin 436-77-41 sayılı telefona və biz başlayırıq. Hacı bəy, nə baş verir? Bu simpatiyalar və antipatiyaların və yaxud da ki, belə deyək ki, bəlkə daha dərinə getsək, xeyir və şərin toqquşduğu bir yerdirmi? Nə baş verir? Yoxsa belə deyək ki, xakerlərin sadəcə marağıdır?
Xeyir və şərin mübarizəsi kimi təqdim eləmə əlbəttə ki, çox belə pafızdır səslənə bilər, o burası da deyə bilərik. Amma əslində baş verəcək, qeyri-adi bir şey baş vermir. Əslində bugün informasiya dünyası, bugünkü informasiya texnologiyaları o qədər inkişaf eləyib ki, bu hadisə gözlənilən idi. Bilirsiniz, informasiya xüsusən də siyasi deməli, mənbələrdən gələn informasiya həmişə tərəfli olur. Həmişə orada maraqlar olur. Siyasətdə həmişə maraqlar var. Və hər bir hökumətdə, hər bir ən demokratik ölkəsindən tutmuş, xüsusən bu avtoritar ölkələrdə daha çox olur bu. İnformasiyanı, gizli informasiyanı sızdırmaq istəyən şəxslər olur. Bəli, olur. Hər bir ölkədə olur, bizim ölkədə istisna deyil. Və bu baxımdan müəyyən dövrlərdə skandal informasiyaların, hətta bu Wikileaks-dən qabaq da deməli, kütləvi informasiya vasitələrinə sızdırılması buna misal ola bilər. Yəni, informasiyanı sızdırmaq istəyən həmişə tapılır. Sadəcə və ondan başqa informasiyanın sırf texniki olaraq alınması metodları çox inkişaf eləyib və informasiyanı almaq bugün kifayət qədər asandır. Səviyyəsində belə, hətta məişət səviyyəsində belə. Mən demirəm, onun üçün xüsusi deyək ki, peşəkar texnika, hətta məişət səviyyəsində belə informasiyanın əldə olunması asandır. İnternet bu baxımdan çox böyük əvəz olunmaz alətdir, amma digər tərəfdən internet o qədər bizim həyatımıza girib ki, onu qısıtlamaq, onu kəsmək də mümkün deyil. Yəni, bütün demək olar ki, hətta Azərbaycan belə internetsiz bugünkü gündə dünyaya inteqrasiya, ümumiyyətlə, işi gedməz, adi banklar işləməz və digər dövlət orqanları işləməz. Amma internet olan yerdə bunun bir əks, yəni yan etkiləri, yan təsirləri də olur. Yəni, bunlar gözlənilən bir şeydir Wikileaks-in və Wikileaks ətrafında baş verən bu hadisələr yalnız bu sayta, bu resursa maraq artırır. Bu məqsədli şəkildə mi olunur, yoxsa təsadüfi şəkildə mi, yoxsa qüsurlu bir şey var burada. Onun olmasından asılı olmayaraq bu Wikileaks-in bir mənalı olaraq deməli şeyin artırır, populyarlığını artırır,
nüfuzunu
artırır, ona marağı artırır və bunu Google-da qısa axtarış eləsək də görərik ki, Wikileaks-in saytına və ümumiyyətlə Wikileaks sözünü axtaran insanların sayı bu son günlərdə nə qədər milyonlarla artıb. Və əlbəttə ki, bu əsnada digər hadisələr də baş verir. Wikileaks-in rəhbəri Julian Assange-ın tutulması, buna etiraz olaraq hakerlərin bir belə aksiya keçirtməsi, PayPal-ın, Visa, MasterCard-ın saytlarını dağıtması. Bilirsiniz, burada da demək olar ki, bu...
Bəyan edirlər ki, bundan sonrası da olacaq. Bunlar hökumət qurumlarının, eləcə də onlara imtina edən bankların, xüsusən də demək, prokurorluğun demək, saytlarını dağıtmağa vəd edirlər. Yəni, belə bir...
Bəli, bunlar hamısı qalır. Realdir. Bunlar hamısı realdir. Bunlar hamısı olan... Bilirsiniz, bu yeni bir müəyyən gözlənilən idi, amma eyni zamanda həm də yeni bir situasiyadır. Ümumiyyətlə, informasiya texnologiyaları sahəsində yeni bir situasiyadır. Yəni, bundan qabaq, belə deyək də, terörizmlə qarşı mübarizə, terörizmə qarşı mübarizədə bir neçə mərhələlər keçib. Əvvəllər teröristlərlə məsələn sövdələşirdilər, onların təkliflərini qəbul edirdilər. Amma sonradan məsələn bu gün dünyada artıq belə bir praktika mövcuddur ki, teröristlə sövdələşmək olmaz. Sadəcə onu onu məhv eləmək lazımdır. Və onun həmin o mexanizmi görünür ki, burada da tətbiq eləmək istəyiblər. Yəni ki, belə deyək, provokatorla sövdələşməyə getmək, sadəcə onu tutaq azadlığın məhdudaşı, düzdür, başqa o səbəblər gətirərək. Amma bilirsiniz, o başqa səbəbin gətirilməsi də onun yəni sırf bu işinə görə deyil, başqa bir sırf cinayət işinə görə, zorlama məsələsinə görə tutulması da müəyyən qədər bu nəbzi yoxlama məsələsidir. Yəni, tutaq görək bunun dalı nə olur. Yəni, tutaq saxlayaq görək bu nəyə səbəb olacaq. Çünki Julian Assange...
Baş verənlər ona artıq o nəbzi yoxlamaya cavabdır mı?
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Və bundan başqa, hələ bu son deyil. Bu Julian Assange tutulmamışdan qabaq bütün bunları hər halda deyirdi ki, mən bunu nəzərə almışam. Yəni, mən bilirəm ki, məni tuta bilərlər. Həm bunker, o da düzdə əslində biraz şişirtmədi, bunker düzəltmişdi özünə nəvlünə və onlara heç ehtiyac yoxdur. O sadəcə bir sözü, o doğrudan da arqumentdir ki, informasiyalar sızdırılmadan əvvəl bütün informasiyaları yoxlanılmamış şəkildə Torrent və digər fayl paylaşım sistemlərində yerləşdirmişdi. Sadəcə onun şifrəsini verməmişdi. Yəni o məlumatı endirmək üçün o artıq internetdə var. Sadəcə onu endirmək üçün müəyyən şifrə lazımdır. O demişdi ki, mənə əgər tutsalar filan, mən o şifrəni sadəcə verəcəm və artıq bütün o informasiyalar həmçinin orada multimediyada deyirdi vardı. Video, foto və səs yazıları da vardı. Onları heç yoxlanılmamış şəkildə məndə olan bütün məlumatları bütün hamıyla paylaşacağam. Və bu əslində bir söz nə deməkdir? Yəni bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni tarixi bağlayacaqsan, depozit fayl var, başqaları var. O əlbəttə ki, onlar hamısını nəzərə alıb və bir nəfər endirdisə, 10 nəfər endirdisə kifayətdir. Artıq onun əlindən almaq mümkün olmayacaq. O 10 nəfər digər 10 nəfər, o digər 10 nəfərə yox, bir nəfər ən qədər sayda adama paylaya bilər o və o həndəsi silsilə ilə artır.
Və belə deyək də, müharibə başladı artıq.
Demək olar.
Telefon xəttində politolog Hikmət Hacızadədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Hikmət bəy.
Xoş gördük.
Hikmət bəy, müzakirəni dinləyirsiniz artıq və sizin də fikirlərinizi alaq. Belə fikir var ki, Wikileaks yeni bir fenomen ortalığa çıxartdı ki, demək, tərəflərin kiməsə simpatiyası və ya antipatiyası var, varsa bunu deyək ki, kiber fəzadə müharibəyə döndərə bilərlər və Hacı Hacıyev ilə bu haqda danışırlar. Siz necə hesab edirsiniz? Belə fikirlər formalaşır ki, bu xeyirlə şəri müharibəsinə bənzəyir. Hətta bunu Robin Goodun döyüşünə bənzədən, mübarizəsinə bənzədənlər də var. Sizin fikirlərinizi, maraqlı bir adam kimi sizə öz yozumlarınız olur. Sizin fikirlərinizdən də kənarda necə hiss edirsiniz?
Mənim fikrim belədir ki, Wikileaks əslində yeni bir fenomen deyil. Və Wikileaks fason sirləri açan, sirləri yayan, aşkarlıq, bu böyük bir belə ümumbəşər sivilizasiyanın böyük bir prosesidir və o, mən demişdim bu barədə 18-ci 19-cu əsrdən başlayıb və bu yana gəlir. Wikileaks-dən başqa axı biz özümüz də onun kimi saytlar görmüşük. Elementarlı bu kompromat.ru da tutaq bizim qəzetlərimizi. Onlar hələ başdan ayağa Wikileaks-dir. Və hansı oligarx, o birisi oligarxdan xoşu gəlməsə sızdırır. Məlumatlar açılır, cəmaat oxuyur, mövqeyini formalaşdırır və s. s. Wikileaks isə bunu iri miqyasda elədi. Mən belə deyərdim. Və prinsipcə bu faydalı şeydir. Xalq üçün, demokrati üçün, sadə insanlar üçün, sadə insanlar bilmək istəyirlər. Böyük kabinetlərin qapları arxasında onun taleyi necə həll olunur? Kim necə davranır? Televizorda...
Buyurun, davam edin, davam edin.
Yəyib yox. Deyiləsi bir şeyim yoxdur. Mən Wikileaks-i yeni bir fenomen qəbul eləmirəm. Mən müsbət qəbul edirəm. O prosto miqyasını artırdı. Və bəli, o Robin Good kimi bir insandır və belələri çoxdur.
Aha. Yo, mən Wikileaks'dan daha çox onun ortaya çıxardığı bir nüansdan danışmaq istəyirdim ki, bu haqda danışırdıq əslində Hikmət bəy, görünür mən fikrimi ifadə edə bilmədim. Ki, yəni Wikileaks hücumlar oldu, hakerlərin hücumu oldu bu saytda. Ardınca başqa demək ki, hakerlər qrupu, anonim qrup qrupu idi, sonra
qisasçı.
Bəli, onlar hücum elirlər. Yəni bax,
yeni bu bir şey deyil bu. Bu yeni bir şey deyil, onu da görmüşük on. Siz özünüz də yaxın demişdiniz ki, Erməni-Azərbaycan davasında da hakerlər bir-birlərinin saytlarını vurur, dağıdır. Yəni, miqyası biraz çoxdur, həm də olduqca maraqlı bir şeydir. Burada artıq millətlər arası dava getmir, amma planetanın əhalisi və establishment arasında dava gedir.
Aha.
Belə deyək də. Establishmentə qarşı dünya müharibəsi. Mən bunu belə adlandırardım.
Hikmət bəy, bir məqamda biz bunu 2 il əvvəl də təxminən ki, Rusiya-Gürcüstan müharibəsində Gürcüstan müharibəsi zamanında
gördük. Ondan əvvəl də olub dəfələrlə.
Aha. Sizcə bax bunlar demək ki, bu cür hücumlar bu deyək ki, müharibənin yeni meydanı, müharibə üçün yeni meydandır yoxsa?
Bəli, yeni meydandır, yeni usullardır. Yeni texniki usullar gələndə yeni səhiyyə, medisina üsulları gələndə ondan həm mənfiyə, həm xeyrə, həm şərə də istifadə olunur həmişə. Odur ki, burada da bunun demək, bax, belə təzadlı istifadəsi göründür. Amma biz o əvvəl də var idi, yəni yeni bir şey deyil. Miqyası başqadır, bir. İkincisi, bütün planetin sadə insanları bunda maraqlıdır. Bax, burada birləşdilər. İnsanlar establishmentə qarşı. Və bütün establishment də birləşdi. İndi baxaq görək kiminki kim aparar bu oyunda.
Oyunçu aparsın da belə deyək ki.
Yox, mən sadə adamların tərəfindəyəm, belə deyək.
Hikmət bəy, burada tərəflər həm də belə deyək ki, siz Erməni-Azərbaycan müharibəsini də xatırladınız. Dediniz ki, son zamanlar doğrudan da bir neçə deyək ki, tərəflər qarşılıqlı bir-birlərinin saytlarına hücum ediblər, hakerlər hücumlar ediblər və bu zaman-zaman bunu sadalamağın ehtiyacı yoxdur. Amma nədir məqsəd? Tərəflər bir-birinə daha güclü olduğunu, daha ağıllı olduğunu göstərmək istəyir.
Müharibədir də məqsəd nədir? Susturmaq, qarşı tərəfi öz iradəni təsbit eləmək. Losuluq və fironluq eləmək məqsəd odur. Yəni, bu başqa nə məqsəd ola bilər ki?
Aha. Azərbaycanda belə bir şeyi təsəvvür eləmək olarmı? Bax, tutaq ki, Azərbaycan...
Dəfələrlə olub, dəfələrlə. Dəfələrlə bizim müxalif qəzetlərimiz hücuma demək qalıblar. Hansısa məqalə dərc edirlər, bir də görsən bağlandı. Yadınızda deyil. Azadlı qəzetin saytı bağlanırdı, Realinin saytı bağlanırdı, açılırdı. Dəfələrlə olub bizim.
Amma tutaq ki, həmin o qəzetləri müdafiə edən hakerlərin biz qarşı tərəfə hücumunu görməmişik.
Görməmişiz, çünki qəzet o qədər də belə deyək də, o qəzetin məsələsi ümum milli və ümum planetar məsələyə çevrilməyib, lokal şeydir.
Aha.
Yəni, miqyası başqadır, amma mahiyyətcə, eyni şeylərdir, olub bizdə. Qəzetlər qəzetlərə hücum eləyir, hökumət qəzetlərə, qəzetlər hökumətə. Bütün bunlar hamısı müharibənin yeni instrumentləridir.
Aha, təşəkkür edirəm Hikmət bəy, çox sağ olun ki, söhbətinizə qoşuldunuz. Hikmət Hacızadə idi telefon xəttində politoloq. Az sonra biz sizinlə söhbəti davam elətdirəcəyik. Bizə yaza bilərsiniz 050 744 1017 və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Hər həftənin
öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab edilir ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramda mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Biz həmişə kimi internet azadlıq radiosu internetdə azadlıq radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və bizi eləcə də Azadlıq TV-də də izləmək mümkündür. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza və orada bizi necə izləmək mümkündür? Bütün qayda qanunlarla tanış olmaq imkanınız var. Bizi həmişə həmişə kimi demək Peklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da da dinləyə bilərsiniz və yazın bizə efir@azadlıqradiosu.az 044-1017 isə mobil telefonlardan SMS göndərə bilərsiniz. Nədən danışırıq? Wikileaks-in yaratdığı yeni bir fenomendən, hərçənd studiyamızın qonaqları deyir ki, bu o qədər də yeni fenomen deyil. Hikmət Acızadə belə deyirdi. Siz razılaşırsınız mı? Azərbaycanda buna bənzər hadisələr mümkündür mü? Yəni, tutaq ki, düzdür, Hikmət bəy deyir ki, Azərbaycanda qəzetlərə qarşı hücum eləyiblər, ona görə də bu qlobal miqyası görünməyib. Amma tutaq ki, elə resurslar var mı ki, Azərbaycanda kimsə bax Wikileaks kimi hansısa gizlinləri açır, hansısa məlumatları sızdırır internet məkanda və onu susturmaq, ona qarşı mübarizə aparmaq bu imkanlar nə yerdədir?
Bilirsiniz, var, əlbəttə ki, var. Bizdə, məsələn, biz seçkilər dövründə, bu biz biraz da vətəndaş jurnalistikasına aid olan məsələdir həm də. Biz, məsələn, seçki dönəmində bir aksiya etdik təşəbbüs qrupumuzla seçkilərin canlı yayımlanması. Biz bunun üçün, deməli, heç bir maliyyə demək olar ki, çox cüzi maliyyə sərf elədik, bir təşəbbüs qrupu düzəltdik və canlı, deməli, öz telefonlarımızla çəkib canlı olaraq internetə ötürüldü bu məlumatları və bir çox pozuntuları bizim əməkdaşlarımızın kamera əlindən alınması, telefon əlindən alınması, polis şöbəsinə hətta aparılması və buranın bu gözəlliyi, hətta bir gözəl moment var, alıb məsələn telefonu orada silmək istəyir ki, hardadır, öyrəşi baxı, silmək istəyir və ona telefonu o zaman qaytardı ki, ona dedilər ki, silməyə bu artıq internetdədir. Yəni onun tutma anı da internetə düşür, onun telefonu alma anı da, onu silmək cəhdləri də internet həmən anda artıq yayınlanır və bunun, yəni dediyim odur ki, informasiyanın əldə olunması alətləri bugün çox inkişaf eləyib və ona qarşı ənənəvi mübarizə metodları artıq işə yaramır. Sadəcə işə yaramır, effektsizdir. Ona görə də bunun əks olaraq öz bu bilirsiniz, hökumətləri, dövlətləri açıq işləməyə, şəffaf işləməyə, düzgün işləməyə təhrik edir. Yəni, əgər informasiya açıqdırsa, orada hər şey göz qabağındadır. Və sənin fəaliyyətin əgər kifayət qədər yaxşıdırsa, şəffafdırsa, normaldırsa, ən azından əksəriyyəti qane edəcək şəkildirsə, sənin qorxacaq bir şeyin yoxdur. Yəni, amma sən əgər nəsə gizlətmək istəyirsənsə, onu bugün tapmaq çox asandır. Özdə burada texniki vasitələr də çox böyük rol oynamır. Yəni, böyük maliyyə
də lazımdır. Belə də bir olam ki, bu bir çağırışdır. Bu bir çağırışdır hökumətlərə ki, şəffaf olun, açıq işləyin, hər an sizi Wikileaks kimi bir təşkilat çıxıb sizi
qlobal şey edə bilər. Belə lokal çağırışlar, Hikmət bəy də dedi, bəli, mən onu da demişdim. Yəni, lokal çağırışlar olmuşdu. Yəni, hər dövlətdə var, bizdə də biz də bundan halidə elik. Bizdə də olmuşdu. Amma bu bir qlobal çağırışdır. Orada bütün dövlətlərin demək olar ki, adları çəkilir. Bu qlobal dünya səviyyəsində çağırışdır ki, şəffaflaşın, düzgün işləyin. Yəni, siz düzgün işləməsəz, bunu ən azından biləcəklər.
Və bu ən azından bax bu cür davalar, müharibələr belə deyək ki, davam eləyəcək kiber fəzada. Yəni ki, o
sözsüz və mən sizə deyim ki,
banklara tutaq ki, hardan başladı? Amerikada demək PayPal səhv eləmirəmsə imtina elədi WikiLeaks-ə və bundan sonra ona hücum oldu və məcbur qaldı şirkət etiraf elədi ki, bəli, bizə departamentdən, dövlət departamentindən belə bir göstəriş gəlmişdi ki, biz WikiLeaks-lə əməkdaşlıqdan imtina eləyək.
Bəli. Bəli, amma bu, bilirsiniz, bu impulsiv bir addımlardır da, dövlət departamentində həmçinin impulsiv addımıdır. Amma uzun perspektivdə bunlar hamısı absurddur və bu hətta bizim ölkədə hər vaxt keçmirsə, bu qərbdə, Avropada, Amerikada ümumiyyətlə keçə bilməz. Və mən inanıram ki, WikiLeaks öz fəaliyyətini davam etdirəcək, bu bir mənalıdır. Sadəcə bu, onun biraz da popülarlaşmasına səbəb olacaq və artıq, bilirsiniz, informasiyanın, yəni də deyirəm, mən əvvəl də demişdim, informasiyanı sızdırmaq istəyən, onun marağında olan həmişə dairələr olacaq. Əlal xüsusdə siyasətdə, haradakı maraqlar hər şeyi həll edir. Orada mütləq belə informasiyanı sızdırmaq istəyən şəxslər, mənbələr olacaq. Və WikiLeaks kimi bir belə bir təşkilatın, bir resursun olmağı bu işi biraz da asanlaşdırır. Yəni, bu bəlgələrin orada gələcəkdə mən onu belə görürəm, hər bir ölkə üzrə bir belə deyək də səhifə olacaq və ora onun informasiyanın qəbuluna açıq olacaq və hər kəs istənilən ölkədən ora belgələr göndərə biləcək. Məsələn, əgər Azərbaycan istənilən bir qəzeti onu çap eləyirsə, deyək ki, ona məhdudiyyətlər bu Azərbaycan ərazisindədir axı, ona məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər. Bilirsiniz, biraz kütləvi informasiya vasitəsinin menecmenti dəyişir. Yəni, onun yerli qəzetdə bir informasiya sızdırılırsa, monitora informasiya gedirsə, orada nəşr olunursa, redaktora öldürülürsə və yaxud əməkdaşı həbs olunursa, bu WikiLeaks-in Azərbaycan hökumətinin WikiLeaks-in əməkdaşını həbs etmək imkanı olmayacaq. Və onun saytını da bağlaya bilər Azərbaycan ərazisində, amma onun digər deməli mənbələr vasitəsilə, digər resurslar, proxy saytlar vasitəsilə yenə də ona girmək mümkün olacaq. Və yaxud o bir şey eləyəcək, WikiLeaks ondan da güclü bir şey tətbiq eləyəcək. Yəni, artıq kütləvi informasiya vasitələri həmən o resurslardan informasiya götürəcək və bu onların da təhlükəsizliyini təmin edəcək. Çünki onlar birinci mənbə deyirlər. Yəni, bu WikiLeaks-də olsa dünyada var, mən sadəcə bunu retranslasiya edirəm və yaxud bunu öz nəşrimdə, deyək ki, öz kütləvi informasiya vasitəsində bunu yenidən çap eləyirəm. Yəni, bu onsuz da var.
Hacı bəy, gələcəkdə, bax, internetin bu cür imkanları, sonsuz imkanlarının açılması, gələcəkdə hansısa internetdə senzuralara gətirib çıxara bilərmi?
Yox, qətiyyən, inanmıram, ola bilməz.
Mümkün deyil.
Mümkün deyil, o çünki, bilirsiniz, dünya o dünya deyil. Buna həmişə, buna təpki olacaq və kifayət qədər ciddi təpki olacaq və demokratik ölkələrdə bununla hesablaşmamaq mümkün deyil. Daha çox ehtimal odur ki, sadəcə məmurlar, dövlət adamları, diplomatlar daha ehtiyatlı olacaqlar, daha öz işlərində çalışacaqlar ki, qüsurlara yol verməsinlər. Çünki bilirsiniz, WikiLeaks bugün WikiLeaks hələ bir sadəcə yazılı sənədlərdir. Bu imkanlar çoxdur. Siz adi Google Earth-lə əgər istənilən dünyanın istənilən öz məhləvizi böyüdüb görə bilirsinizsə, düzdür, real zaman çərçivəsində deyil, no əksini görürsünüzsə. Bunu NASA-nın peykləri onu real time-da görür. Yəni, harada biz burada oturmuşuq, indi buranı yox, amma küçədə gəzəndə biz haradan hara gedirik, onu real time-da görmək imkanları var. Və o saytları, onların resurslarını sındıran bir hacker həmən o bəlgələrə də sahib olacaq. Və bu, kifayət qədər, belə bir prezidentlər olub, məsələn, Afrika ölkələrinin birinin prezidentinin, arvadının, hətta Google Earth vasitəsilə olmuşdu. Deməli, samolyotu, təyyarəni öz ərindən icazəsiz olaraq, dövlət büdcəsindən istifadə edərək, deyək ki, Londona, Parisə gəzintilər düzənləmiş və hətta yalnız Google Earth vasitəsilə həmən o samolyotun, məsələn, bir neçə dəqiqə ərzində, bir neçə dəqiqə yox,
Saniye.
Müxtəlif zamanlarda yox. Harda yerləşdiyini görməklə o təsvirləri internetə qoyub bir belə bir səs-küylü bir iş olmuşdu o.
Skandal yaratmışdı.
Yəni bu imkanlar çox genişdir və bunun qarşısını almaq cəfəngiyatdır və mümkün olan bir şey deyil. Yəni o qədər alternativlər o qədər çoxdur ki. Bu ümumiyyətlə ruslar deyir biz nadjorna işdir. Daha yaxşı olar ki ona görə bu yeni situasiyaya uyğun öz hərəkətlərinizi dəyişin. Və mən sizə deyim ki Wikileaks-in yaratdığı bu prezident ümumiyyətlə dünya siyasətində yeni bir situasiya yaradıb. Bunu nə qədər dansalar da, nə qədər inkar eləsələr də hamı bilir ki orada olan məlumatlar, o söhbətlər olub. Və o mütləq dünya siyasətinə təsir edəcək.
Aha. Dinləyicimiz yazır ki, bizə kəndçi imzası ilə internetin ictimai fikrin formalaşmasında artan rolu fonunda Azərbaycanda internetdən istifadəyə məhdudlaşdırmaların müxtəlif təzahürləri arta bilərmi?
Azərbaycanda mən sizə deyim ki, Azərbaycanın o belgeleri də, belə deyək, sənədləri obirlərin fonunda hələ toya getməlisidir. Yəni obirlərdə daha skandal, məsələn, Türkiyə haqqında çox böyük sayda deməli şok edici və gündəmi deməli gündəmi təlatümə gətirən informasiyalar var. Nə bilim valla, məncə yox, məncə bu çox gülməlidir, çünki bütün dünyada baş verir. Ola bilər, əlbəttə Azərbaycanda hər şey ola bilər, amma inanmıram. Bilirsiniz, o qədər böyüdü ki patok, bu informasiya axını o qədər böyüdü ki, bunun hamısının qarşısını almaq dövlətin də o qədər imkanları, resursları, çünki bunu hələ əvvəlcə analiz eləmək lazımdır. Bunu necə qarşısını alaq? Qarşısını belə alsaq, bunu təpkilər necə olacaq? Bilirsiniz, məsələn, burada Azərbaycan deyək ki, Azərbaycanda bir jurnalisti tutdular. Sabahları Avropada Julian Assange-ı azad etdilər. Və Avropa yenə düşəcək ki, bax biz azad etdik, sən də azad elə. Yəni bunlar belədir. Julian Assange-ı mən inanmıram ki, o uzun müddətli həbsdə qalacaq. Nə inəməsindən asılı olmayaraq, o artıq o qədər informasiya sızdırıb ki, o öz təhlükəsizliyini təmin edib.
Aha, elə yeri gəlmişkən dinləyicimiz yazır, Əli müəllim ləqəbli dinləyicimiz yazır, çox qəribədir. Sivil ölkələrin qanunları üçün təəssübü Əli Hüseynov və Vladimir Putin çəkir. Güya Assange-ı qanunsuz həbs edib. Əksinə, Assange-ın həbsi qanunun təntənəsidir. Məsələnin mahiyyəti budur ki, ondan şikayət ediblər və o saxlanılıb. Güman edirəm ki, ədalətli araşdırmadan sonra Assange buraxacaq. Və əlavə edir dalınca ki, məncə dünyada bir ənənə var. Kim məşhurlaşırsa, qadınlar həmin adamla yaxın olmağı özlərinə fəxr sayırlar.
Bilirsiniz, mən eşitdim ki, bu günlərdə mən bizim çevirlərə o qədər də baxmıram. Amma eşitdim internetdə, sosial şəbəkələrdə yazılmışdı ki, ITV-də deyəsən, səhv eləmirəm, hansısa bir televiziya kanalında artıq bədnam Wikileaks deyə ifadələr işlədilir. Əlbəttə bu yenə də bir daha onu göstərir ki və yaxud biraz əvvəl sizinlə söhbətimizdə dedik, bir neçə gün bundan qabaq deməli Rusiya telekanalları Julian Assange-ın Avropa ölkələrində sərbəst gəzməsini və intervyu verməsini pisləyirdilər ki niyə görə necə olur ki ona cinayət işi açılır, o ancaq gəzir bütün Avropa ölkələrini, ancaq tutmurlar onu. Sonra bir neçə gün sonra onu tutdular, həbs elədilər. Putin çıxdı mətbuat konfransında, deyir ki, niyə görə bəs o Julian Assange-ı tutdular, əgər belə Avropa demokratikdirsə?
Artıq o ifadələr burada da, Azərbaycanda da işlənilir. Ötən həftə Sahib Məmmədov, hüquq müdafiəçisi deyirdi ki, elə yox, Musa Qasımlı deyirdi ki, əgər demokratiyadırsa onu niyə tuturlar?
Mən təqdir edirəm. Mən belə şeylər təqdir edirəm. Gəlin, hamımız dövlət olaraq məmurlu, vətəndaşlı Julian Assange-ın deməli müdafiəsinə qalxıq. Mən təqdir edirəm bunu. Çox yaxşı.
Və bir neçə saniyədən sonra biz söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Dinləyicilərimizin SMS-ləri var, onları oxuyacağıq. Siz də yazın bizə 050-744-1017-yə. Bir qədər sonra davam eləyəcəyik.
Şikayət.
Qiyabildirdikdə pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce burt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi peklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da dinləyə bilərsiniz. Bizi internetdə də dinləmək mümkündür. Azadlıqradiosu.az dərəcədə bizi İnternet TV-də, Azadlıq TV-də daha doğrusu izləyə bilərsiniz canlı-canlı. Bunun üçün gəlsiniz bizim saytımıza, aşağı sağ küncdə düyməni basırsınız və biz canlı efirdəyik. Belə, bugün nədən danışırıq? Wikileaks-in açıqlamalarından sonra kiberfəzada başlanan müharibədə. Studiyada Hacı Hacıyevdir, mütəxəssis, onun fikirlərini eşitdik və bir qədər əvvəl prodüserimiz xəbər elədi ki, Həbib Müntəzir, tinsöhbəti.com-un təsisçisi, eləcə də indi Fərq TV-nin yaradıcısı, redaktoru Həbib Müntəzir söhbətimizə qoşulur Almaniyadan. Kamran əlavə eləyəcəm, narahat olma, prodüserimiz deyir. Həbib, hər vaxtınız xeyir olsun.
Şahnaz xanım, sizi də qonağınız Hacı Hacıyev dostumuzu da salamlayıram, xoş gördük. Mən elə bu mövzu ilə əlaqədar istəyirdim bir neçə məlumatı verim. Elə özünüz də qeyd elədiniz, tin söhbəti sayəsində bir zamanlar haradasa 2005-ci ildə bildiyiniz kimi Wikileaks 2006-cı ildə yaradılmışdı. Biz bir il öncə belə bir saytı tərtib eləmişdik. Sayt həm siyasi, satirik sayt olmaqla bərabər, həmçinin Azərbaycan mətbuatında, televiziyasında senzurlanan, yəni orada yayınlanmayan materialların, şəkillərin həmin saytda yayınlanmasını təmin edirdi. Məhz həmin saytda bu cür, yəni senzuraya məruz qalan materialların yayınlandığına görə sayt Azərbaycan hökuməti tərəfindən bir neçə dəfə qadağalarla, daha sonra hədələrlə, daha sonra hətta hacker hücumu ilə demək olar ki, darmadağın edildi. Yəni, bayağı siz sual verdik ki, Azərbaycan Azərbaycanda belə bir hal baş verib ya yox. Yəni, tin söhbəti həmin Wikileaks-in indi elədiyi o şüdayəti, belə deyək də, o fəaliyyəti zamanında Azərbaycanda yəni, göstərmişdi.
Aha. Həbib bəy, bəs mənim üçün maraqlıdır. Yəni ki, Wikileaks ilə bağlı ortaya bir şey çıxdı ki, tutaq ki, Wikileaks-in saytına hücum olur və Wikileaks tərəfdarları, ona simpatiyası olanlar da əks hücumlara keçirlər və bəyan edirlər ki, bu hələ son deyil, bu biz hökumət qurumlarının saytlarında dağıdacağıq, onunla əməkdaşlıqdan imtina edən bankların, şirkətlərin, necə ki, Mastercard-ın, Visa-nın da saytlarına müəyyən müdaxilələr olundu. Yəni, Azərbaycanda, bax, tutaq ki, sizin sayta müdaxilə olundu və əks hücumlar oldu mu? Azərbaycanda belə nümunələr ən azından jurnalist kimi mənim yadımda deyil. Bax, sizin yadınızda belə gəlirmi və artıq aradan 5 il keçib, indiki reallıqda bu mümkündür mü? Əks hücumlar və belə ki, kiberfəzada müharibə.
Bəli, belə deyim də, sözün düzü tin söhbətindən əvvəl bir neçə saat bu yöndə represiyalara məruz qalmışdı. Yəni, o zaman Azərbaycanda yeni medianın çox da inkişaf eləməməsi səbəbindən onlar qabarıq şəkildə bir ruzə çıxmadı. Hətta belə deyim ki, həmin insanlar müəyyən təzyiqlərə məruz qaldılar, həbslərə düşdülər, amma heç demək olar ki, mətbuatda o barədə heç məlumat belə yayılmadı. Yəni, o dövrün bir növ yeni mediasının mövcudsuzluğundan qaynaqlanan bir şeydir. O saytlara represiya olandan sonra tin söhbəti saytı avtomatik olaraq yəni meydana çıxdı, yarandı. Ondan sonra müəyyən saytlar yenə də mövcud oldu, amma belə deyək, çox da məşhurluğunu yəni olmadı. Amma son günlərdə məsələn, bilməyəm, sizin radioda da, yəni saytda da bu barədə məlumat çıxdı. Əqrəb.com adlı bir sayt meydana çıxdı seçkilərdən öncə. Həmin sayt hal-hazırda bildiyim qədərilə Azərbaycanda yəni açılmır, yəni bir növ blok olunub. Yəni, girmək mümkün deyil, amma məsələn, mən Almaniyada olduğuma görə həmin saytda çox rahatlıqla girirəm və həmin saytda da İlham Əliyevin istər Azərbaycanda, istər Azərbaycandan kənarda olan mülkləri, villalarının şəkilləri, materialları filan, yəni bu cür materiallar mövcuddur və Azərbaycandakı məmurların bir növ hansı, hara, yəni necə deyərlər, analarının, nə bilim, atalarının kimlər olduğu barədə orada müxtəlif materiallar, məlumatlar var.
Aha, yəni əqrəb
yaranır bu cür saytlar, amma qarşısı alınır.
Aha. Yəni aqrab.com da yayda belə bir aqibətlə rastlaşmışdı. Yəni sayta proxy saytlar vasitəsilə girmək mümkün idi o zaman.
Hal-hazırda da girmək olmur yəni həmin sayta. Yəni bir ara aradan qalxdı o. Yəni blok amma sonra yenidən qadağan etdilər. Yəni belə bir şey hal-hazırda var mövcuddur Azərbaycanda, amma girilməsi mümkün deyil. Yəni onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu cür saytlara, bu cür məlumatlara, bu cür materiallara qarşı çox sərt reaksiya göstərir. Bir növ həzm edə bilmirlər bu həqiqətləri, bu çılpaqlıqları. Ona görə də bu cür qadağalarla üzləşir bu saytlar, bu materiallar, bu məlumatlar. Eyni ilə də Wikileaks-i də həmin növ aqibət, necə deyərlər, qarşılaşdı və əfsuslar olsun ki, Julian Assange olan, yəni ona qarşı qaldırılan cinayət işi Azərbaycanda bu cinayət işinin müxtəlif illərdə, müxtəlif necə deyərlər, sezonlarda biz tətbiqini görmüşük müxtəlif jurnalistlərə qarşı həmin o cinayət necə deyərlər.
Həbib, bir də salamlayıram. Deməli, mən bir sözünə bir də istirdim müdaxilə eləyim. Ümumiyyətlə, əqrəb.com deyildi. Digər, ümumiyyətlə, tək əqrəb.com deyil. Ondan başqa tin söhbəti.
Susmayaq biz.
Belə resurslar soxdu. Bunlar hamısı lokal resurslar. Bunlar biraz Wikileaks-dən fərqlənir. Wikileaks bir qlobal resursdur. Yəni bir Google-dur, belə deyək də, informasiyanın paylaşımı üçün bir Google səviyyəsində bir şeydir. Yəni bu qlobaldır. Orada bütün dövlətlər haqqında var. Və bu lokal resurslar əslində buna gedən bir yol idi. Və gələcəkdə bunların təhlükəsizliyin bunlar olacaq və bunların əlavə olaraq təhlükəsizliyini təmin edəcək bir resursdur. Əslində onun deməli işləməsini, onun davamlılığını təmin eləmək vacibdir və bu olacaq. Bu vaxt sadəcə lazımdır bunun üçün.
Çünki burada bir hansısa bir dövlətdə bir şeydə nəzərə almaq lazımdır ki, yəni Wikileaks elə belə yəni kiçik bir resurs deyil. Həqiqətən sənin dediyin kimi həm qlobal olmağı ilə yanaşı, yəni bu Julian'ın 5 redaktoru və 800-ə yaxın təsəvvür eləyin ki, könülsüz xidmət göstərən, yəni könüllü xidmət göstərən, bəli, yəni jurnalistləri, media işçiləri, hətta vəkillər, nə bilim, hətta diplomatlar belə onların arasında var. Yəni bu çox ciddi və qlobal bir resurs sayılır. Biz də özümüzə görə, yəni Azərbaycan necə deyirlər, siyasi vəziyyətinə, durumuna görə, həm də ki öz təbii ki necə deyirlər, dərəcəmizə görə, səviyyəmizə görə bu resursları açmışdıq zamanında, amma əfsuslar olsun ki, müəyyən qadağalara üzləşdikdən sonra bu resursların davamlılığı bir növ gəlmədi yəni.
Sizcə niyə gəlmədi? Bu təzyiqlərdən çəkindilərmi, yoxsa meydan yoxdur? Necə hesab edirsiniz?
Sözün düzü təzyiqlər hər zaman olur, indi də var, hədələr hər zaman var. Bir növ Azərbaycanda dəstək verilmədiyi üçün bəlkə də, mən xaricdə olduğuma görə müəyyən istər siyasi, istər media tərəfdən dəstəyin az olmağını sevdiyim üçün görürəm, yəni mümkün deyil. Çünki mənim yazdıqlarım, mənim orada paylaşdıqlarım istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinə çatsın. O qadağanla üzləşdiyimiz üçün və o qadağanın aradan qaldırılmasına müəyyən dəstək olmadığı üçün istər-istəməz bu resurslar da zamanla tükənir gedir. Əfsus ki.
Təşəkkürəm Həbib bəy, Həbib müntəzir.
Mən təşəkkür edirəm, uğurlar dilirəm.
Təşəkkürlər. Həbib müntəzir Almaniyadan qoşulmuşdu bizim söhbətimizə, öz verişimizə qulaq asıb və prodüserimizdən xahiş eləmişdi ki, onu canlı efirə qoşaq və sağ olsun ki, öz fikirlərini bildirdi. Və dinləyicilərimiz yazırlar. Avtoritar rejimlər Wikileaks-də yazılanlar beynəlxalq təşkilatların hesabatları onların vecinə deyil, güya hakimiyyətləri laqlayacaq belə şeylərdən ya da xalqdan utanacaqlar yazır. Amma bir qədər sizlə, bir qədər əvvəl danışanda siz başqa mövqe demişdiniz bundan bağlı. Sonra dinləyicilərimiz yazırlar. Wikileaks kimi saytlar ən çox Azərbaycan hakimiyyətinin xoşuna gəlmir. Nə üçün bilmirəm, bəlkə milli mentalitetimizə uyğun deyil, Müsayif imzalı dinləyici göndərir.
Yox, təkcə Azərbaycan hökumətinə yox, bir çox hökumətə, ümumiyyətlə heç bir hökumətə xoşa gəlməyəcək bir hadisədir. Bir açıq söz, azad mətbuat kiməsə xoşa gəlmək üçün yaradılmır ki. O zaten heç bir ölkənin, heç bir deməli qurumun, heç bir deməli hökumətlərin xoşuna gəlmir, heç vaxt xoşuna gəlmir. Amma o mütləq lazımdır. O vacibdir. Bu vətəndaş cəmiyyətinin bir hissəsidir. O heç kimin xoşuna gəlmir. Bəli, əlbəttə ki, avtoritar ölkələrin hökumətlərinin daha çox xoşuna gəlmir, amma burada edəcək bir şey yoxdur. Bunun qarşısını almaq çətin məsələdir. Bugünkü dünyada bu çətindir. Bu artıq elektron fəzada, elektron deməli müstəvidə gedən bir mübarizədir, bir aktivitidə, bir fəaliyyətdir və bunun qarşısını almaq çox çətindir.
Hacı bəy, bir sualım da sonda artıq vaxtımız yekunlaşır, təxminən bir 10 dəqiqə vaxtımız qalır və mən Hikmət bəylə danışanda dedim ki, biz buna daha çox rast gəldik Azərbaycan-Ermənistan ki, indi son illərdə, yəni müharibə vəziyyətindədir, bu cür saytlar qarşılıqlı hakerlər tərəfindən dağıdılır, hücumlar olur və s. Eləcə də Gürcüstan Rusiya ilə müharibə vəziyyətində, müharibə eləyəndə belə vəziyyətlər görünürdü. Yəni, burada, yəni ki, bir də bu təkcə deyək ki, hökumətlərə qarşı yox, həm də cəmiyyətlərin müharibə meydanına çevrilir. Və burada bir sual çıxır ortaya ki, kim güclüdür? Məqsəd nədir bunu aparmaqda? Kimin proqram təminatı güclüdür? Kimin kompüteri ağıllıdır? Nədir məqsəd?
Mən sizə deyim kim güclüdür? Burada ağıllılar güclüdür. Bu bir daha əqli mülkiyyətin nə qədər vacib belə deyək də sərvət olduğunu göstərir. Ağıllı güclüdür. Bilirsiniz, jurnalisti tutmaq lazım deyil. Jurnalistlə onun dilində mübarizə aparmaq lazımdır. O, əgər hansısa bir faktı qoyursa, ola bilər orada subyektiv olsun, ola bilər orada qüsurlu informasiya qoysun. Sən daha doğrunu düzgün şəkildə çatdır, sənə qulaq asan daha çox olacaq. Yəni, bir ASTV tipli, deyək ki, ITV tipli, ələ xüsusdə Lider TV tipli belə bir cəfəngiyyatlar bütün heç yerdə yoxdur, belə şeylər. Yəni, sən əlbəttə ki, düzgün əgər PR da mübarizədir, bu da mübarizədir. Sən onun dilində, onun səviyyəsində insanları cəlb elə öz tərəfi ver. Çünki sənin resursların, hökumətin resursları bütün hallarda bizdə əlaxsus. Çoxdur, çox genişdir. Qoy cəlb eləsinlər, jurnalist tutmaq vaxtı deyilindir. Jurnalisti həbsə atmaq, öldürmək vaxtı deyilindir. Dünya tamam ayrı dünyadır. Mübarizə aparın. Sən öz mövqeyvi tutarlı şəkildə, məsələn, argumentlərlə və ən əsası, belə deyək də, ruslar onu gramotn deyir.
Savadlı.
Savadlı şəkildə çatdırsan, mütləq qulağa asacaqlar. Və bunun başqa bir yolu yoxdur.
Çox sağ olun, Hacı. Hacı Hacıyev idi studiyamızda qonağımız və artıq vaxtımız demək olar ki, yekunlaşır bu mövzunu artıq yekunlaşırıq. Sonra studiyamızda həmkarı Maruf Çingizoğlu olacaq. Nədən danışacaq? Az sonra, elanlardan sonra biləcəksiniz. Hacıya isə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol.
Mən təşəkkür edirəm.
Bir qədər sonra burada olacaq. Ayrılmayın.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bələkçilikin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
Hər çərşənbə.
Axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər
14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər Gənclər
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yazmayacaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızda həmkarım Marif Çingizoğlu. Marif, xoş gördük.
Salam Şahnaz.
Bir qədər əvvəl unutduğumuz mövzuya qayıtmışsan bugün sən. Azər Əhmədov Azadlıq Radiosunun Azadlıq qəzetinin üzr istəyirəm. Texniki direktoru Azər Əhmədovla bağlı bir video görüntü yayımlanmışdı Lider TV-də və bundan sonra sən o zaman müraciət eləmişdin.
Tele Radio Şurasının sədrinə Müşrova Məhrəmliyyətçi bəs bu məsələ ilə bağlı, çünki biz hüquqşünasları danışdırmışdıq və məlum oldu ki, bu konstitusiya dəyişikliyindən sonra bu şəxsi həyata müdaxilə hesab olunur və bu Lider televiziyasında verilməməli idi. Həm də bunun, belə deyək ki, o əsas gündüz vaxtlarında verilməsi bütün belə adamlarda da narazılıq yaratmışdı. Və onda Müşrova Məhrəmli bildirmişdi ki, o bu görüntüyə baxmayıb və baxandan sonra münasibət bildirər. Və sonra da bir neçə dəfə müraciət elədik. Yəni,
elə mən də dəfələrlə zəng elədim, amma dəstəyə qaldırdım.
Bəli, alınmadı. Amma bugün yenidən müraciət elədim mən Müşrova Məhrəmli ilə danışdım. Bir qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı televiziyaya hər hansı bir xəbərdarlıq olunmayıb, həm də Teleradio Şurasında da bu məsələ ümumiyyətlə müzakirə olunmayıb, sadəcə elə belə biz deyir ki, Lider televiziyasına demişik ki, bu məsələləri bir daha verməyin və onlar da belə razılıq eləyiblər ki, bir daha belə bir şey olmaz. Amma
yəni söhbət xəbərdarlıqdan yox, sadəcə şifahi bir söhbətdən
gedir ki, bəs belə bir şey olmasın. Amma hüquqşünaslar qeyd edirlər ki, bu ciddi qanun pozuntusudur, həm konstitusiya qanunun pozuntusudur, həm cinayət məcəlləsində müəyyən maddələr var bu şəxs həyatına bağlı. Bunların pozuntusudur və burada şifahi xəbərdarlıqdan söhbət gedə bilməz. Burada xəbərdarlıq yazılı, rəsmi surətdə olmalıdır və həm də bu xəbərdarlığı ictimaiyyət bilməlidir. Və Nuşova Məhrəmli ilə mən həm də söhbətdə onu da öyrəndim ki, ümumiyyətlə onlar bu belə deyək, o şifahi xəbərdarlığı da heç yerə yaymayıblar. Yəni, bax, amma hüquqşünaslar hesab edirlər ki və teletənqidçilər hesab edirlər ki, bu məsələ ilə bağlı ən azından ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Çünki burada həm bir neçə nəfərin hüquqları pozulması ilə yanaşı, həm də ictimaiyyətin hüquqları pozulub, onların istəmədiyi bir
hüquq.
Tamaşaçıların. Və və bir də Respublika Prokurorluğu ilə mən danışdım. İndilərdə onların bizə müraciətə cavab vermədilər və qeyd elədilər ki, biz bu məsələ ilə bağlı, bizim sualla bağlı nəsə deməlidirlər ki, bizə bu Teleradio Şurasının mən Respublika Prokurorluğuna müraciət elədim ki, Teleradio Şurası xəbərdarlıq eləmiyib, amma qanuna görə prokurorluq və daxili işlər orqanları məsələ ilə bağlı bu görüntüdən sonra nəsə hansısa bir cinayət işi açmalıydılar, amma Respublika Prokurorluğuna bildirdilər, hələ elə bir hər hansı bir iş açılmayıb və onlar qeydilərlər ki, yəqin ki, bu yaxınlarda, bu saatlarda biz açıqlama yayacaq məsələ ilə bağlı ki, və prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri qeyd elədi ki, bu daha çox Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətində olan bir məsələdir, amma hələ ki, oradan da bir mövqe öyrənə bilməmişəm.
Təşəkkür edirəm, Marif. Çox sağ olun. Ətraflı axşam saat 8-də kontekst proqramında eşidəcəksiniz Marif Çingizoğlu'nun reportajında və dinləyicilərimiz bizə yazırlar ki, biz verilişi bəlkə gec qoşulmuşuq, amma Wikileaks sözünün anlamını bilmədik. Wikileaks mən bildiyim qədər, məlumatım olduğum qədər sızdırma, yəni ingiliscədən çevirəndə sızdırma deməkdir. Wiki və leak sözlərinin birləşməsindən səhvləmirəmsə əmələ gəlib bu söz. Bildiklərim bu qədər. Və başqa dinləyicimiz yazır ki, sizin saytınızda mən bir qədər əvvəl saytınıza girdim. Paşayevlər və Heydərovlar ailəsi ilə əlaqədar Wiki istinadən materialları açmaq mümkün olmadı. Dəqiqləşdirdik dinləyicimizə, deyirik ki, Azad adlı dinləyicimizə ki, elə bir problem yoxdur. Rahatça girib həmin materialları oxuya bilərsiniz. Belə, birinci saatı artıq yekunlaşdırır, amma ikinci saatda mütləq burada olun. Çünki Vaqif Bayatlı Ödər studiyamızın qonağı olacaq. Artıq Azadlıq radiosundadır. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərin dərhal sonra buradayıq. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.